Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zdravím a vítám, vážení posluchači, u dalšího vysílání svobodného vysílače CS, pardon, já to tady musím nějak nastavit, aby nám to tady fungovalo. Tak, jelikož nám zase tady spadnul, ne nám, ale mně, spadl mikrofon, takže zkusím takhle poladit, snad to bude dobré, zkusíme ještě dát podcast a my se tedy dneska koukneme živě. Dáme si... Ještě to snížím. Dáme si otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, ne žádného Vladimíra, ale Valerie Viktoroviče, tak jak jsou vždy uvedeny na stránkách levá.net.webnode.cz, nebo ono stačí, když si najdete jenom levá.net nebo levá.net a ono vám to tam najde, takže zkrátka vždy se tady opakuje jenom to jedno, že třeba znát tedy dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti, čistí tu z té knihy, protože znalosti znamenají moc. Berte tu moc do svých rukou a realizujte řízení ve svém zájmu, v zájmu své rodiny a svého státu. Tak, tím vždycky Valerij Viktorovič Pjakin končí. No ale my tím tedy začneme, protože se tedy koukneme na ty nejnovější otázky a odpovědi, které můžeme tedy najít. Jsou to z 22. března. Irena už k tomu udělala titulky, takže video najdete na kanále YouTube. Kdo to chcete sledovat, naposlouchat ruštinou, tedy originál, a z titulky vám to nevadí, tak samozřejmě můžete, budete to mít v popisku dnešní události. A jdeme se tedy na to kouknout, ještě jsem to neviděl, což je velice škoda pro mě. Kdybych tedy usínal, tak samozřejmě probuďte mě nějakým telefonátem. No a doufám, že tedy ne. A jdeme se tedy kouknout už na další tedy věci 22. března. Moderátor tedy říká, dobrý den Valerii Viktoroviči. Ten odpovídá, dobrý den. Dnes je 22. března roku 2017 a zdravím tedy vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. A máme tu velice mnoho otázek Valerii Viktoroviči. Ten říká, počkejte prosím, já nevím, jestli si všimli naši... Myslíte návštěvníci našeho webu? Ano, říkal pan Pjakin. Diváci našich videí a posluchači nahrávek našeho pořadu otázky a odpovědi nebo otázka a odpověď. Zda si také všimli události, či ne? No a ano, chtěl bych tedy začít velice důležitou událostí, která je předurčující pro absolutně všechny další události na planetě Zemi. Záleží na tom, jak bude rozřešena. A proč chci začínit touto událostí? Protože jsem postřehnul, že analytici si této velmi důležité události jednoduše nepovšimli. A když už se o ní zmínili, tak tu událost vyhodnotili přesně naopak, takže vůbec nepochopili, co se stalo. A ta událost je tedy natolik důležitá, že již v nejbližší době předurčí, nakolik bude stabilní dolar, jak budou probíhat všechny politické události ve světě, všechny bez výjimky a ve všech státech. Neboť tedy Spojené státy americké realizovaly nadnárodní řízení a k té události došlo právě tedy v USA. Když neustále mluvíme o střetu státní a globální elity, tak to jsou pro mnohé takové prázdné pojmy. Cože to jako je a proč to tak je? Když jsem tedy řekl, že státní elita vytvoří profesionální, tedy tu kostru celého toho nadnárodního řízení, tak to také nebyla žádná prázdná slova. Oč tedy jde? V USA, ve Spojených státech amerických, se globální elita v přímém střetu utkala se státní elitou, která se tam, tedy kde je to schopná, dožaduje vlastních zájmů a hájí je a prosazuje je také v řízení. Příkladem toho je, že Tillersona, tedy nějací úředníci, když zahájil svou řeč na setkání s Lavrovem, nenechali mluvit. Jednoduše ho poslali někam. Zapomněli mu objednat hotel, ale to jsou drobnosti. Jenže teď došlo k velice závažné, opakuji, závažné události, které si analytici nepovšimli. A důležitost politického poradenství je pro ekonomickou činnost zcela očividná. V tomto ohledu by všechny klanové nebo klanově korporátní skupiny, které mají své zájmy v ekonomice, měly na tuto událost obrátit svoji pozornost a začít v souladu s ní určitým způsobem jednat. Jenže to neudělali. A tady nelze říci, my jsme si toho nevšimli, ale nebo povšimli, no jo, ale rozhodli jsme se, že to přečkáme. V daném tedy případě je hra na mrtvého brouka může vyjít pěkně draho. Je třeba začít informovat a hlavně tedy formovat zcela novou řídící strategii, aby něčeho dosáhli. A o čem tedy mluvím? Mluvím o tom, že v USA Trump nařídil odvolat prokurátory státu jmenované Obamou zase. A jeden z těch prokurátorů, pan Preet Bharara, prokurátor Jižního federálního okruhu New Yorku, odmítnul ze své funkce odstoupit tedy, jenže ho přesto odvolali. Všichni to komentovali tak, že Trump je chlapík, že si prosadil tu svou. A mimochodem v dané situaci se poprvé za celou předvolební a prezidentskou činnost Trump střetl s tím nejvyšším. Řekněme to takto s tou největší hrozbou za celou dobu svého prezidentství. A bylo to mimochodem okamžitě také přesně vyhodnoceno. Členka právního výboru amerického senátu Dianne Feinsteinová prohlásila, že tedy zcela nedávno, že prezident USA může podat demisi. Analytici to samozřejmě na to reagovali samozřejmě se smíchem. Že prý na jakém základě? Tak tedy na základě toho, že prokurátora, který odmítl odstoupit ze své funkce, odvolali. Moderátor říká, takže neodstoupil ten prokurátor sám. A pan Pekin říká, ne, neodstoupil sám. No a v čem je tedy ten háček, který nikdo nevidí? Když byla poprvé u soudu podána žaloba proti imigrantskému nebo imigračnímu zákonu, který vydal Trump, tak se mě lidé ptali, a proč právě proti tomuto zákonu byla podána žaloba? No a já jsem tedy odpověděl, že tam, kde si státní elita může dovolit klást odpor, tam to taky udělá. A podstata odvolání toho prokurátora spočívá v následujícím. Přímo přečtu citát toho, jak své odvolání komentoval ten Preet Bharara, který řekl. Řekl jsem, že hodlám ve funkci zůstat a souhlasil jsem s tím. To tedy mluví o svém setkání z listopadu 2016 s prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem. Opakuji, řekl jsem, že hodlám ve funkci zůstat, souhlasil jsem s tím. Prohlásil tedy tehdy Bharara. Mluvil jsem už se senátorem Sessionsem, který tedy, jak dobře víte, byl kandidátem na funkci generálního prokurátora a který mě také prosil, abych ve funkci zůstal. Proto se domnívám, že budu pokračovat ve své práci v Jižním federálním soudním okruhu New Yorku. To je vše, co k tomu mohu říci. Děkuji vám. No a čeho je teda třeba si povšimnout? Prezident USA se mu zaručil, že zůstane ve své funkci prokurátora. Stejně tak se mu generální prokurátor USA, Sessions, zaručil, že ve své funkci zůstane. Ale aparát ho odvolal. Úřednický aparát uvnitř Ministerstva spravedlnosti ukazuje prokurátorovi, generálnímu prokurátorovi i prezidentovi, kde je podle nich jejich místo. To jest, říkají tím asi toto. Tady vládneme my a ovšem také rozhodujeme. Děláme si tady, co chceme a nezajímá nás, co jste komu naslibovali, ani jak hodláte realizovat své řízení, protože tady řídíme všechno my a ovšem rozhodujeme my. Tak, počkat, podcast je prý frustrující, dobře, vypínáme, šup. Tak. A v tomto ohledu bych chtěl tedy připomenout jeden případ, pokračuje pan Pekin. V roce 2001, když byl Putin v Rusku u řízení jako prezident, bylo zapotřebí začít dělat pořádek a v první řadě navrátit přirozené monopoly zpátky do rukou státu. Prvním takovým monopolem, který bylo zapotřebí vrátit, byl bezesporu Gazprom. A tak tam byl v roce 2001 jmenován pan Müller. A na začátku práce mu akorát, nebo tedy aparát k podpisu postrčil takové dokumenty, že si tenkrát div nepodepsal rozsudek smrti kvůli těmto dokumentům. A co na tom bylo tedy důležité? Tak za prvé došlo ke korporativně klanovému střetu, ke střetu, kde se na jedné straně utkala jakoby státní moc s tou druhou, představovanou tedy pouze určitými klany. A navíc uvnitř korporace obyčejní najatí manažeři vůbec nebyli celý žaví nastavovat svůj krk za klanově korporativní zájmy. Také vždy probíhá určité přelévání lidí z jedné klanově korporátní skupiny do té druhé. A tyto dvě věci, že aparát neměl chuť bojovat a riskovat svůj krk, a navíc to přecházení lidí z jedné té klanové skupiny do té druhé, podpořené státem, vedly zkrátka k tomu, že došlo okamžitě k efektivní čistce těch členů řídícího manažerského sboru, kteří kladli odpor, a potom už probíhalo řízení v Gazpromu celkem efektivně. Opakuji, že tam došlo ke střetnutí klanově korporativní skupiny se státem prostřednictvím najatého personálu, který nehořel nadšením nastavovat svůj krk pro něčí zájmy. Jim je přece jedno, v rámci jaké klanově korporátní skupiny tam budou pracovat. A co vidíme v té dnešní situaci? Že státní elita, která se sformovala jako nadnárodní, tedy spíše, která pracuje jako profesionální kádrový sbor v nadnárodním řízení, v tom Pax Americana, má konkrétní zájem čili Trumpovi, těm globalistům. Z jednoho jednoduchého důvodu, že budou-li USA, Spojené státy americké, je tedy odříznuty, tak přijdou o své dominování ve světě. A vlastně nejen o své dominantní postavení, přijdou dokonce banálně i o svoji práci. Mají tedy za co bojovat proti globalistům, proti globální elitě. A budou bojovat, ale to až do pevného konce. Takže se dali do války proti Trumpovi, chtějí ho zcela smést, chápete? A tak tedy to celému světu předvedli. Globální elita to odrazila zcela jednoduše. Okamžitě médiím tedy přehodili kost, něco ve smyslu, podívejte se na toho Flynna, tedy toho poradce, jehož odvolání nemá vliv na žádné řídící procesy. A dále, že jako ukazuje se, že prý pracoval pro ruské firmy a vydělal tolik a tolik peněz. No a všichni na to hned zase, no ne... Tak na to se teda podíváme. Jen se tedy podívejte, naverbovala ho jakási ruská studentka. A všichni zase, No a pozornost byla odvedena. A odvedena byla kvůli tomu, aby byl vyřešen velmi důležitý úkol, tedy likvidace odporu v oblasti práva. To je tedy základní stavební kámen fungování americké státnosti, právo. Jak a s jakými ztrátami to bude ve státě vyřešeno, v USA se okamžitě projeví na absolutně všech státech. Jestliže tedy státní elita půjde hlavou proti zdi a rozloží státní řízení ve Spojených státech amerických, tak to nic dobrého nikomu nepřinese. A to i s ohledem na dolary. Nebo na dolar. Jestliže Trump udrží, a ještě je důležité, jak udrží. Zde se tedy nabízí možnost stát se velice dobrým spojencem, poskytnout mu určitou pomoc ke stabilizaci, a on teď musí pořádně zatočit se svým aparátem a má teď velké problémy, Donald Trump. Tady je možné podložit takový polštářek, až se bude hroutit dolar. Je třeba tedy pracovat a chápat procesy, což nevidíme u nikoho z analytického společenství. A to nejen tedy v Rusku, jen tak mimochodem. Klanově korporativní skupiny nechápou, že... No asi, pánové, musíte začít zachraňovat své penízky. Nebude to lehké pro nikoho, ani kde. A moderátor říká, pardon, to byla tedy zdarma poskytnutá rada, a pan Pěkin říká, prosím. No, takhle to vyznělo, pokračuje moderátor. Ano, říká pan Pěkin, a co je mimochodem v tomto ohledu možné říci? Střet korporativních elit, jejich řízení a státu přece není žádným abstraktním jevem, který někde probíhá pouze výjimečně. Zcela nedávno se totiž Vladimír Putin setkal s Erdoganem. Řešili spolu velmi tedy mnoho různých věcí a tak dále. A 11. No vlastně ta schůzka byla 12. Nebo vlastně 9. Tak 9. No ale 11. média informovala o tom, že lodní spojení s Krymem je zablokováno a lodě mají zakázáno vplout. Vypadalo to, jakože k tomu došlo po té schůzce. A kdy tomu tedy vlastně došlo? Přímo toho 9. To znamená, že když Erdogan přiletěl, aby si promluvil s Putinem, tak státní elita, ta sama státní elita, která na příkladu atentátu z 6. července roku 1918 zařídila vraždu našeho velvyslance Karlova, kterého zabil policista Mevlut Altintas, tak jde to právě na ty neo-osmany, kteří jsou nespokojeni s Erdoganovým postojem a s tím, že začal stabilizovat svůj stát. Ovšem tak, jak realizaci té stabilizace sám chápe, samozřejmě. A tak mu zařídili a uspořádali to spiknutí. A teď se mu dále snaží házet klacky pod nohy. Dávají mu najevo, že jako, s kým si to domlouváte? Vždyť on nemá žádnou moc. No a naše ruská média tu informaci pozdržela od 9. až do 11. března. Ale všichni přece velmi dobře vědí, že se ta lodní doprava zastavila. A hlavně kdy. A dál toho bylo ještě více. Cože se to stalo? Najednou se tedy v médiích objevila informace o tom, že došlo k zákazu importu naší pšenice a dalších zemědělských produktů. Bez celního importu do Turecka. Že byla vyhlášena ochranná cla ve výši 130% a bylo tam toho více. Ale Turecko přece ten zákaz nepotvrdilo. Odkud se to tedy všechno vzalo? Kdo se o to postaral? Je to pořád ten samý příklad, kdy úřednický aparát hraje svoji hru a Erdogan je neschopný manažer. Ten dokáže řídit pouze v případě, kdy má vybudovánu tedy celou vertikálu řízení. Kdyby to bylo jinak, tak by si od začátku uvědomoval ten odpor a přistoupil by na různé ty dohody už dříve. Připravil by si polštářek, aby nedopadlo tvrdě. No ale on to neudělal. A nikde a nikdy. A těch příkladů, jak Erdogan dostává na frak při střetu s řídícím sborem klanově korporativních skupin uvnitř Turecka, je velmi mnoho. Včetně toho prohlášení ke 3. výročí návratu Krymu do Ruska. Chápete? To všechno jsou vynucené kroky, jež si vynucují klanově korporativní skupiny, které jsou zastoupeny v řízení. Erdogan přichází o své řízení a současně s tím mizí stabilita turecké státnosti. Zkrátka, Turecko se hroutí. A v tomto ohledu také musíme jednat velice opatrně. No a co se týká toho přesměrování exportu, ten zákaz importu více škodí samotnému Turecku, protože z větší části to obilí, které dodávalo a dodává Rusko, to bylo, že ano. Tak zase Turecko to totiž zpracovávalo a potom dodávalo zase jiným spotřebitelům. Takže by tak fakticky přišlo o svá odbytiště, kam by vstoupili jiní dodavatelé. No a ruské obilí, to je přece bez problémů. Máme přece ještě Čínu, ta dokáže snít všechno a je tu teď třeba třeba se starat velmi dobře o Čínu, říká pan Pěkin. No. Tak, koukneme se ještě dále. Je to zase zajímavé, ale co se nám to tady děje? No tak nic, jdeme dál. Moderátor říká, máme tu mimochodem otázku spojenou tedy s Tureckem. Vyacheslav z Kyjeva vás prosí okomentovat, v čem spočívá podstata diplomatického konfliktu mezi Tureckem a Holandskem. A pan Pjakina to říká, podstatou toho diplomatického konfliktu je ukázat, že Erdogan nic neřídí a nic nechápe. Kdo by mohl po tomto diplomatickém konfliktu s Holandskem a Německem ještě říci, že to Erdoganovi myslí? On je jako zkrátka bík v aréně, který se vrhá se vší silou proti červenému hadru. A podívejte se, do Holandska nevpustili jeho ministra, který tam jel na předvolební kampaň a bylo třeba se uklidit a využít tu věc tedy v plném rozsahu. Ale on ne, já si to vydupu. A poslal tam ministra zahraničí. A zase ho tam nevpustili. Tak nakonec Erdogan, pojedu tam sám. A zase mu to nedovolili. Takže místo toho, aby využil ten případ s prvním ministrem, zcela je obehrál a vymačkal z toho, co se dá. A ta věc otevírala velké možnosti. Místo toho vše tedy zavedl do slepé uličky a předvedl vlastní bezmoc a neperspektivnost. Ukázal světu, že s ním už není proč počítat. Obehráli ho jako tedy neskušeného kořena a on jim na to skočil se vším všudy. Takže, no a co se týká těch ministrů, ministři tedy obvykle jezdí do jiných států, aby tam řešili určité úkoly státního řízení. Nejsou politickými činiteli proto, aby navštěvovali diaspory a vedli tam propagandistickou činnost. Což bylo také diskrétně a klidně Erdoganovi naznačeno. Když se vracíme k tomuto tématu, tak nemůžeme opomenout to, co se děje ve Francii. Ty události, kdy, jak jsem řekl, má Trump velmi velké problémy se státní elitou, což se tedy mimochodem projevilo i při jeho setkání s Merkelovou, tak se odrážejí samozřejmě tyto věci i na vnitřní politice. A moderátor říká, na vnitřní politice Francie? Ano, Francie, odpovídá pan Pjakin. A povšimněte si, už jsem říkal, že za Fionem stojí ten nejmocnější zdroj, takže ať se snaží dusit, jak chtějí, stále tomu čelí. A s čím tedy počítá? Počítá s tím, že 37% podle odhadu deníku Le Figaro, což je důležitá věc. Takže podle odhadu Le Figaro je 37% voličů rozhodnuto podpořit pana Fiona. Avšak mu také udělali profesionální reklamu, že ano? Le Penová, nebo Le Penové, tu slouží jako beranidlo, ta Le Penová tu slouží samozřejmě jako beranidlo a všichni ostatní mu nahrávají Fionovi. Čelí mu chráněnec USA pan Macron. A kdo zase dusí Fiona? No lidé z právní oblasti, tedy z justice. A jak tu tedy máme, jakou tu tedy máme situaci, ptá se pan Pjakin. Kdo se v USA chytil do křížku s prezidentem? Zase justice. A nadnárodní řízení světa po druhé světové válce realizovali přece USA. To USA formovali kádrový sbor ve všech státech. A kontrola justice ze strany státní elity v USA vede automaticky ke kontrole nad justicí v ostatních státech, tedy i ve Francii. A zde ten střet státní a globální elity spočívá v tom, že justice se vší silou brzdí pana Fiona. Vyřešení problémů v USA povede tedy i k vyřešení problémů ve Francii. Všechno je to vzájemně provázané, říká dále pan Pjakin. No. Tak se na to koukneme. to jenom Daniela tady dělá bordu. Tak jste to už utekla. Ale neříkejte jí to, i když ona to ví. Tak se koukneme na další otázky. Protože je to zase důležité. Nejnovější tady ještě nejsou. Vytažený jako, myslím, ty záchytné události, tak se jdeme kouknout dál. Zmínil jste tedy Trumpa a Merkelovou. Posluchač, divák Deutschland, prosí o komentovat ten trapas při jejich setkání, kdy tedy Trump demonstrativně odmítl podat ruku, samozřejmě myšleno Makrelu Merkelovou. A pan Pekin na to říká, nebylo to demonstrativní. Když se podíváte na to video, co tam proběhlo? Při první setkání podle protokolu ji zdvořile přivítal, podal jí ruku a vše proběhlo zcela normálně. A co bylo dále? Opakuji, že Trump má velmi mnoho problémů a Německo, které je řízeno na základě kancelářského aktu, kde je tedy třeba pouze teatrálně demonstrovat nějakou činnost, pro něj není takovým problémem. On jako herec odehrál všechny své předepsané scény a už byl myšlenkami úplně jinde. Ten odpor, kterému čelí, je ale velice vážný. Do Bílého domu byly jen v uplynulých 2 týdnech 2 pokusy o vniknutí a oběma zabránili. Ty signály jsou mu vysílány odevšad. Všude to zkoušejí. Pracovníkovi Trumpovy ochranky ukradli notebook. A to jsou všechno přece určité signály, na které je třeba reagovat. Opakuji, že ten střet s justicí USA, která zastupuje zájmy státní elity, je obrovský problém. A to setkání s kancléřkou nebylo tedy vůbec důležité. Trump byl v myšlenkách úplně jinde a když se tedy ozvali, aby si podali ruce, myslel už na něco úplně jiného, byl někde úplně jinde, kde potřeboval zapracovat nad reálně tedy palčivými problémy. A teď z toho dělají skandál, že tam žádný tam není zkrátka. Opakuji, že jeho hlavním problémem je teď vyřešit problém střetu s pilířem amerického státu, tedy s justicí, kde se zakopala státní elita. A od toho, jak bude ten konflikt vyřešen, se budou odvíjet všechny procesy ve světě, říká pan Pekin. No. A další otázku si necháme asi po písničce. No, dámy a pánové, jelikož. Jelikož tento týden, včera to bylo oznámeno, že ano, bylo oznámeno úmrtí Věry Špinarové, tak si na ní v dnešním pořadu zaspomínáme písničkami, protože je to zase důležité, ale tu nejdůležitější a jednu z nejkrásnějších, teda aspoň pro mě, Bílá Eva 250, tady nemám, takže to musíme najít operativně. Tak. Najdeme si Bílou Javu 2 pade a přímo od Věry Špinarové a pak si dáme ještě samozřejmě také o motorkách Kouzlo bílejch čar. Takže máme nějakých 10 minutek, ani ne, pauzičku, jdeme na to.
Jel za svém, slzy na krajíčku místo kávy oliká. Na ničem už víc mi nezáleží, odjel sám. Pryč je a s ním jeho java 250. A mě budou se zas v celém městě všichni smát. A já v okně zase celý týden bláhovat. Než se zase vrátí ten, kdo málo rád mě má. Kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Samý krom a jinak celá bílá, jeho java 250. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Žádná láska, jenom silnic čára dělící. Ale informací marně hledám místní řád. Seznam dálnic, míst a restaurací, kam jen psát. Už jsem nalepila všechny známky poštovní. Boty prochodila všechny nové zánovní. Už znám asfalt, beton, kostky šedé, dlažební. Každá motorka mi zpívá píseň svatební. Každým patníkem je ve mně lásky zas méně. S každým kilometrem stejné přání ve mně zní. Oh, kéž bych jednou byla celá bílá, jak ta java 250. Samý krom a jinak celá bílá, jeho java 250. Žádné srdce, jen dvě kola vířící, žádné zklamání. Oh, žádná láska, jenom silnic čára dělící.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy.
Koukneme se tedy na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. No, postoupíme tedy k 28. minutě a jdeme se na to kouknout. Martin vám to dohledával, abyste to tady všechno měli nachystáno. Tak, že se tedy koukneme na to, co se nám tady pan Pjakin snaží stále vysvětlit. Otázka tedy další zněla Anatoly Něštěrenko. Prosí okomentovat tedy výbuch v pařížské kanceláři Mezinárodního měnového fondu. A pan pěkně na to říká, USA, Spojené státy americké, chtějí, aby všude panovala nestabilita, a mám na mysli tedy státní elitu. Bez této nestability nemohou řídit. Takto byl přece vytvořen ISIL, ISIS, Islámský stát a další organizace. A my například víme, že Carla Bruniova, druhá manželka prezidenta Sarkozyho, byla v dětství odvezena z Itálie, protože tam rudé brigády unášely děti bohatých lidí kvůli výkupnému a někdy je i zabíjeli. Vražděno bylo i mnoho politiků, nebo zavražděno bylo mnoho politiků. Například asi nejznámější vražda pana Alda Mora. Ukazuje se, že všechny tyto rudé brigády byly řízeny americkou agenturou CIA, která je založila, financovala, zásobovala je zbraněmi a vším ostatním. Takže pro státní elitu USA není žádný problém zorganizovat nějakou tu teroristickou skupinu. A tak byla, jak se ukázalo, zorganizována anarchistická skupina v Řecku, spiknutí ohňových buněk, a oni si vždy zvolí něco takového zvučného a hotovo. A tyto buňky v rámci operace Odplata začaly rozesílat zásilky s výbušninami, které poslali do Německa na ministerstvo financí, do pařížské kanceláře Mezinárodního měnového fondu. No a například řecká policie operativně zadržela ještě dalších 8 podobných zásilek. To znamená, že je okamžitě odhalili a bylo. Co to tedy znamená? Znamená to, že globální elita, globální prediktor okamžitě do tohoto procesu zasáhl, do procesu chaotizace Evropy prostřednictvím anarchistických skupin. Na principu rudých brigád v 70. a 80. letech v Itálii chtěli rozšířit chaos po celé Evropě, ale ne, to se jim nepovede. Protože ten mechanismus, který je vytvořil, okamžitě prozradil všechny informace a ty buňky tak byly zlikvidovány. Uvnitř Spojených států amerických probíhá boj a od toho boje se odvíjejí všechny procesy. Státní elita se pokouší vytvořit chaos a globalisté se mu zase pokoušejí zabránit, protože potřebují, aby ten chaos byl řiditelný. Je-li tedy řiditelný, není to už chaos. No, a státní elita si to neuvědomuje. Jsou schopni odřezat větev, nad které sedí, protože cool down, říkají jim. Co to děláte? Vždyť spadnete. A oni zase jenom cool down. Tak asi takto. Další otázka. Valery Viktoroviči, je nějaké nepochopitelné pozdvížení okolo výzvy Janukoviče? Zda tato výzva byla učiněna nebo nebyla? O co jde? A pan pěkně na to říká. Děje se to, že začal rozsáhlý útok na prezidenta Putina. A ta otázka vůbec není planá. Zda Janukovič požádal Rusko, aby vstoupilo se svojí armádou nebo ne? A když tvrdí, že žádná podobná výzva nebyla, tak na základě čeho bylo přijímáno rozhodnutí Rady federace o oprávnění Putina k použití armády na Ukrajině? A potom ten, co to předkládal Čurkin? Náš ruský zástupce v OSN? Co bylo zveřejněno v médiích? To přece byl dokument, byl to konkrétní dokument. Jaký účel je toho všeho? Když bylo toto rozhodnutí a výzva přijímány, tak to bylo podnikáno s jedním jediným cílem, aby Rusko vstoupilo se svojí armádou a začalo totální válku celého světa proti Rusku. Napřed se to pokusili zařídit přes Krym, jenže tam byl velice obratně a kvalitně realizován jiný scénář, ne ten, který předpokládali plánovači války, tedy plánovači státní elity USA. A tak byl využit další mechanismus. Putin teď vstoupí se svojí armádou na Donbas a válka stejně začne. Jenže ani to se jim nepovedlo. Ukrajinskému obyvatelstvu, občanům, kteří povstali proti státnímu převratu, byla poskytnuta pomoc v podobě kádrů, vybavení, zbraní, ale to vše na základě veřejné iniciativy. A samo poskytnutí, no, Putina se snažili tedy přimět k válce, ale Putin, jakmile se mu k tomu naskytla příležitost, hned řekl ne. Pojďte to rozhodnutí zrušit. No a teď? Teď, aby nějaké ty tendence, no všichni si přece pamatují to všeobecné naladění, že je třeba vstoupit s armádou a podobně. A teď je snaha to převést do úrovně, aha, Putin tehdy chtěl okupovat, ale nevyšlo mu to. Vždy dokonce přeci Rada federace přijala to rozhodnutí a přitom žádná výzva neexistovala. To on jenom hodlal okupovat. Jde tedy o pokus vytvořit negativní obrázek Putina jako člověka, který se snaží o rozpoutání světové války a chtějí mu připsat své vlastní cíle. No a všichni, kteří se té věci účastní a popírají existenci toho dopisu, té výzvy, ano, tak všichni ti pracují na státním převratu v Rusku. Vždyť se na to podívejte, jediné ministerstvo zahraničí bojuje za náš stát a za Putina. Moderátor říká, mimochodem, na CNN dávali film o Putinovi s názvem Nejmocnější člověk světa. A pan Bakin, jo, já už jsem říkal, to byl mimochodem signál pro spuštění té protiputinovské kampaně. Já už jsem říkal, že kult osobnosti nevytvářejí žádní přátelé. Kult osobnosti vytvářejí nepřátelé. A ten film Nejmocnější člověk světa už jen samotný ten název evokuje, že on může to a ono, on může zkrátka Putin všechno. No a uvnitř státu to začínají rozněcovat. Něco ve stylu tohle se neudělalo, tady jsou takové a takové problémy, klany a nestabilita a tak dále. Zkrátka, je to tady příprava celé ke státnímu převratu v Rusku. On je ten nejmocnější, pracuje sám na sebe a nás jen využívá a tak ho tady zevnitř sesadíme. Jde o vytváření protiputinovského informačního pole. No, Majdanutí jsou stejní. Ať už skáčou na Majdanu nebo Bolotném náměstí, oni tyhle věci nechápou. Páníček jim totiž přikázal a tak se dali do díla. Oni nemohou dát najevo, že Putin sám nic nezmůže. Ano, dokáže toho hodně, ale jakým způsobem? Lidé, kteří se nevyznají v řízení toho, tedy od něho budou očekávat věci jako od dědy mráze. Jednoduše se zvedne laťka požadavků a potom na základě toho sesypou řízení v celém státě. A tímto způsobem likvidují Rusko. To je to, co mají zkrátka v plánu. V tomto ohledu to popření Janukoviče, že něco psal, a on to napsal, všichni to viděli, předtím neutečou, tak Rusko se umí bránit. A ten film? To jsou články jednoho řetězu. I Navalný s tím jeho filmem je článek stejného řetězu. Tak a moderátor pokládá další otázku. Říká, teď přejdeme k otázkám, které se vracejí k předešlému pořadu z 9. března roku 2017. A konkrétně k videu z 9. března. Jeden z odběratelů s nickem nebo s označením Georgij zanechal následující komentář. Citujeme. V minulém pořadu se Radomír ptal na společnost Monsanto a výnos o zákazu pěstování GMO. A Gregory píše, že jste se tak nějak šikovně vyhnul přímé odpovědi a svalil jste všechno na nemohoucnost Putina a své voli elit. Takže to vlastně vypadá tak, že náš stát ruský řídí globální prediktor prostřednictvím špinavých lidí, nebo špatných lidí. Valerij Viktoroviči, jestliže opravdu rozumíte procesům popsaných v koncepci, proč neříkáte lidem to, co od vás chtějí slyšet? Otázka GMO, tedy geneticky modifikovaných organismů, dělá lidem několikanásobně větší starosti, než jste tomu věnoval, než jakou jste tomu věnoval pozornost. Pardon. Vysvětlete lidem, jak mají podpořit Gosudara. Co mají dělat, aby jeho výnos byl dodržován? Jinak všichni začnou vidět to, co se nevyhnutelně stává očividným. A pan pěkně na to říká, aha. No, je zřejmé, že to všichni vidí dost rozdílně a tady je nutné hned podotknout, že chceli tedy člověk slyšet, tedy spíše očekávali, že budu říkat to, co by rád slyšel, tak je na špatné adrese. My tu totiž lidem pomáháme porozumět procesům řízení, chápat procesy řízení. I náš fond se nazývá Fond konceptuálních technologií. Jak se na základě metodologie formují technologie řízení a jak je možné je odhadovat a odhalovat. A proto, jestliže si přejí něco slyšet, je jedna věc, ale jestliže si to nepřejí, tak mají u nás k dispozici spoustu různých politiků, třeba Žirinovského a tak dále. Oni svým posluchačům říkají to, co si přejí slyšet, protože lidé nemají chuť sami se naučit rozumět procesům řízení a raději poslouchají toho člověka, který odpovídá jejich zájmům. Já jsem se ničemu nevyhýbal tedy, ani šikovně, ani jinak. Já jsem nemluvil o nemohoucnosti Putina. Vůbec ne. Putin má skutečně talent na řízení a je v něm velice schopný. Ale u každého řízení existují určité zdrojové možnosti. Něco je možné vyřešit a jinde je třeba určitým způsobem trošku ukročit stranou. Ale něco jsem skutečně neřekl, což je velice důležité pro porozumění toho procesu a té věci se samotným Monsantem. A o čem jsem já mluvil? Že se jedná o odpor elity. Je to pokus elity vyřešit problém prodeje vlasti a dostat se díky tomu k jejímu řízení. Tak co jsem neřekl? V podstatě jsem si myslel, že je to očividné. No a zcela nedávno bylo velké halo okolo základny NATO, tedy Severoatlantické aliance, v Iljanovsku. Zda tam ta základna je, či není, a emoce byly roznicovány. Kdo tedy předhazoval ty informace o tom, že tam ta základna existuje? No, elita. A konkrétní politici. A velice silně si na tom poškodili svoji autoritu. V mnohem díky tomu přišli o své voliče. A jak to bylo zařízeno s tím Monsantem? Není vůbec důležité, že se hned vyjasnilo, že to není pravda a že ty články nesouhlasí a podobně. Tuto událost neodvysílali ani v jedné televizi, ale napsali o tom blogeři. Hned. Samotná ta operace, jak předhodit a rozšířit nějakou informaci, není jen velmi drahou záležitostí, ale také je velice pracná a navíc odhaluje blogery, kteří čerpají z určitých informačních zdrojů a odhaluje určité informační vazby, které budou jednoznačně využity pro řízení a organizaci určitých procesů. A jak si uvědomujeme, také k rozpoutání nespokojenosti lidí proti Putinovi. No a jak jsem o tom mluvil, tak CNN, popření existence toho dopisu a tak dále a tak dále. Takže je to velice závažné. Jde o testování davu. Jedná se o rozšíření určité informace, což přináší nepříjemné zpětné důsledky a je to velice i nákladné. Zašli dokonce tak daleko, že ty, kteří čerpají z určitých informačních zdrojů, kterým skutečně poskytovali kvalitní informace, tentokrát zneužili. Jejich prostřednictvím rozšířili živou dezinformaci. A to znamená pouze jedno, že počítají s tím, že v nejbližší době bude Putin svržen a nikdo si s ohledem na řízení zpětně neuvědomí, jak odhalili své vazby, které potom znovu použijí pro další destabilizaci veřejného mínění a stability společnosti v Rusku. To je, oč tu šlo. Ale abyste tohle pochopili, no, ten člověk se ptá, jak máme vědět, co máme dělat? Jak podpořit Gosudara? Každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení pro ty nebo na ty, kteří toho vědí a chápou více. Je třeba si rozšiřovat... No, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Je třeba rozšiřovat okruh svých pojmů, chápat a vědět více. A kvůli tomu je třeba se sebe vzdělávat. A jestliže dříve stačilo umět číst, psát a počítat a už vás nikdo nemohl podvést, tak dnes je třeba znát dostatečně všeobecnou teorii řízení. Stejně jako musíte znát pravidla silničního provozu při jízdě po silnici. Jestliže nebudete znát dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak vámi budou manipulovat, protože ti, kteří znají a chápou více, mají navíc i zdroje pro organizování blogerů, k šíření dezinformací a tak podobně. Což se také stalo v případě Monsanta. Proto je třeba číst tlusté knihy a zvyšovat míru svého chápání. No a potom, v podstatě podle tohoto principu, o kterém jsem mluvil, když každý voják musí vědět a chápat svůj manévr, chápete, když ho zná a tedy chápe, jak říkal pan Suvorov, že toto pochopení musí být ve shodě s celkovým záměrem velitele. Jestliže bude voják znát jen svůj manévr, ale nebude chápat, jak by měl manévrovat v souladu s plánem svého velitele, tak učiní jeden krok a co dál? No prostě se zastaví. Stejně jako při té drezůře v západních armádách. Jdi tam, udělej tohle. Ne, ruská armáda vždy fungovala na tvůrčím základě a tak řešila své úkoly. Jestliže voják zná a chápe svůj manévr, tak se dokáže přizpůsobit celému záměru svého velení a splnit svůj úkol. A jestliže svůj manévr nezná a nechápe, tak z toho nic nebude. O tom neustále mluvím. Je třeba zvyšovat míru svého chápání. Je třeba vědět, jak je realizováno řízení. A jestliže to neuděláte, tak se vždy najde ten, kdo s vámi bude manipulovat. No, ale vrátíme se opět k tomu, čím jsme začali. Kdo z analytiků dokázal rozeznat to vážné nebezpečí, ze kterého jde Trumpovi hlava kolem? Ani neví, kam se vrhnout dřív. Protože ten problém je tam velice závažný. Nikdo na to ani nepomyslel a dokonce to vyhodnotili opačně. Nehledě na to, že pan Bharara přímo řekl, Trump mi řekl, kandidát na na generálního prokurátora mi řekl, který zase už tím generálním prokurátorem je. No a teď? No a přesto mě odvolali, že ano, jak je to možné? Zkrátka úřednický aparát ho odvolal. Aparát tak ukázal jejich roli a místo ve státním řízení, jak prezidentovi, tak generálnímu prokurátorovi. Dokážete si vůbec představit, o jaký tam jde střet? A další otázka je tedy od Alexeje Spicina. Ten se ptá, Valery Viktoroviči, jak říkáte, že, nebo často říkáte, že všechno, co se děje tím nejlepším možným způsobem, nebo všechno se děje tím nejlepším možným způsobem s ohledem na naši mravnost. Ze svých životních zkušeností tedy mohu říci, že často pozoruji projevy tohoto zákona. Takže ve všeho míru je založen mechanismus uvádějící toto pravidlo do života. Ale ještě nikdy jsem neslyšel, abyste jakoukoliv událost světového měřítka označil jako projev tohoto zákona. Ve vašich vysvětleních se vyskytují pouze globální prediktor, státní elita, jednotliví lídři. Projevuje se tedy tento zákon v globálním měřítku nebo ne? A jestliže ano, můžete uvést příklad? A pan Prakin říká, pokaždé, když mluvím a rozebírám nějakou situaci, tak právě mluvím o mravnosti a o projevu tohoto zákona v konkrétní praxi. Jestliže to pokaždé přímo nezdůrazňuji, tohle by zkrátka lidé měli chápat sami. A jestli konkrétně, tak mohu uvést takový příklad. Nemůžete člověka udělat šťastným násilím. Nemůžete se pokoušet předehnat vývoj lidské společnosti a konkrétní mravnost. Stalinovi by mnohé vyšlo a společnost by se rozvíjela velice dynamicky a ve zrychleném tempu, kdyby v době velké vlastenecké války nebyly stalinské řídící kádry v té válce pobyty. A to prakticky zcela. A ty kádry, které zbyly, byly svou mravností a svým zaměřením protistalinské, protikomunistické, trockistické. A tak proběhl trockistický převrat. Došlo k posunu od komunistického budování světlé budoucnosti směrem zpět. A lidé to pochopili? Ne, nepochopili. Zase, opět, stále v míře svého chápání, v míře své mravnosti, se ukázali být natolik loajální a do určité míry neakceschopní, že nedokázali sformulovat účinnou alternativu k řízení realizovanému trockisty, kteří se vydali opačným směrem, nebo spíš zpátečním směrem. To bylo chruščovské tání a brežněvovská stagnace. Pouze ve výsledku života několika pokolení se nakonec ve společnosti sformovalo pochopení Stalinovy činnosti, což se projevuje růstem popularity osobnosti a činnosti Stalina v širokých vrstvách obyvatelstva. Jenže už ne jako kultu osobnosti, že jako Stalin stojí za námi. No, do určité míry je takové hnutí s názvem Podstata času, ano, které je budováno na principu té doby, té logiky sociálního chování. A lidé zase říkají, já sice nechápu, o čem Sergej Jervandovič mluví, ale vzhledem k tomu, že se jeho práce ukazuje být efektivní, tak ho musíme podporovat a dělat všechno stejně jako on. Jenže už je na čase pochopit, co dělají. Lidé, kteří tyto věci chápou, jsou tvůrčími pokračovateli rozvoje státu a podporují Putinovu činnost porozuměním, protože chápou řízení. Ale k tomu byl potřebný určitý čas a určitá mravnost. Jedny mravní kategorie musely být v životní praxi překonány. No a co je tedy vlastně mravnost a líbit se? Co to je? V ruštině jsou to slova se stejným kořenem, které označují to, čemu je podřízen vnitřní myšlenkový tok člověka a jeho vnější viditelné chování tomu, co nevnímá jako zlo, co se mu líbí. Jo, chápete? A vždy je tedy třeba hodnotit, co je zlo a co ne, co je přípustné a co přípustné není. A když byl určitý Stalinův kádrový sbor vyhlazen, tak došlo k recidivě kulacké ideologie, mravnosti a to jejich plody teď sklízíme v této ekonomice, v této organizaci společnosti. Přesto si však tedy povšimněte, jak společnost dynamicky začíná rozumět a chápat tyto procesy a postupuje kupředu. Mimochodem výsledkem, tak říkajíc Stalinovy činnosti, byl projekt Jméno Ruska, ve kterém prakticky zvítězil. A moderátor říká, ano. A pan Pekin, no a organizátoři, které to vyděsilo, to místo přenechali Alexandru Nevskému. Oni nepochopili, že by udělali lépe, kdyby tam ponechali Stalina. Jenže oni si s takovým řízením nedokáží poradit. protože o řízení nemají ani ponětí. Jako s tou otázkou na Monsanto, která byla položena. Oni dokážou pouze obchodovat Ruskem, oni tady v našem státě dokážou plnit pouze roli příručích, kteří prodávají ruské zdroje, ruský stát, svému západnímu páníčkovi. Tak, a to tedy byla pro tuto relaci poslední otázka. Pan Pěkin říká, takže v této poslední věci jsme v podstatě mluvili jen o tom, že je nutné zase zvyšovat míru svého chápání. Je třeba znát dostatečně všeobecnou teorii řízení, protože znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou a realizujte řízení ve svém zájmu a v zájmu své rodiny. Buďte šťastní a do příštích shledání. No, tak, to bychom tedy měli. Je to tady zase, ano, teď jsme měli vlastně 23. března, nebo teď, to nebylo teď, gripa jsme měli 23. března minulý týden a ve středu byl pořad tedy s panem Doleželem z plzeňského studia, tak to tady někdo také zmiňuje, s tím, že tedy týdenní přehled, komentovaný přehled událostí ohledně agendy New World Order, tedy z nového světového pořádku, nebo neřádu, nebo řádu, jak kdo chcete, že to jde vše podle plánu, vše je tedy opačně, než si lidé myslí. Tak, to tady píší další. Nový světový New World Order je podle všeho falešná kostička předhozená davu. Globální prediktor potřebuje zničit základ přes přílišné efektivnosti USA, tedy té židozednářské struktury, vycházející z jejich univerzitního školství a bratrstvech na nich. Ta likvidace nyní probíhá v případě Trumpa a zároveň jako diskreditovaní pro další řízení jsou oponenti, konspirátoři, poukazující zase na nový světový řád. No. Někdo tady píše hoax nějaký, že to je neadekvátní realitě neodpovídající pohled produkovaný kaleidoskopickým viděním světa. No, ale více se toho tady zatím neobjevilo. Ono také není čemu se divit, jelikož tento článek byl už tedy posnut 25. v sobotu, tak my se k němu dostáváme v úterý. Samozřejmě těch věcí jsou spousty. Těch věcí ohledně priorit. 6 priorit, že ano, 6. to je ta nejhrubší priorita řízení. Pak máme, to je ta hrubá horká válka, přímo konflikty, kde se zabíjí lidé. Pak máte 5. prioritu řízení společnosti nebo supersystému společenských. To jsou prostředky nepřímé likvidace. Na to bychom se mohli kouknout, že ano. To jsou tady zajímavá videa a články. Ať už je to AIDS, alkohol, tabák a kouření, samozřejmě i ty jedovaté otrávené potraviny, anebo máte tam nacpaný zase ty Ečka, že jo? Ale ty samozřejmě ty zdraví neprospěšné, nebo přímo zdraví škodící, ať je to nějaký glutamát sodný, E621, ať je to modifikovaný škrob, to je myslím teď nevím, 1421 nebo něco takového a další desirajty, zkrátka těch základů, zkrátka také ty genderové agendy, agendy LGBT, tedy lesbičky a gejové, všechno proti rodině, základu státu, to jsou všechno tady ty věci, degradace mozkových schopností s tím, že jsou tu články, proč jsou tedy dnešní lidé stále nesoustředněnější a lenivější. Další mnohé věci. Konzum jako nejcennější zdroj tržní ekonomiky. další a další, střevní mikroflora, zkrátka všechno, vakcíny, očkování, těch věcí, které se tady na páté prioritě, to je všechno to, co nám má navodit, jakože stres, že ano, nejlépe rakovinu, aby lidé pořád umírali, a další to věci, vše to, co nás má zničit postupně, protože tyto hrozby postupné si neuvědomujeme a naše mysl je geneticky nastavena, vnímá a reaguje právě díky stresu na tu okamžitou hrozbu, na to okamžité nebezpečí, které máme, to jest obrana či útok, nebo spíše útěk, že ano. To je to, co máme ráno, a tyto postupné, vtíravé, podlé, vlezlé věci, ať už je to tady kouření, ty návyky, alkohol, že ano. Máme tady postupné sajrajty, očkování, voda, všechno, geneticky modifikované plodiny a další věci, tak to a AIDS, že ano, máte tady bubák, Brazílie a další virus Zika, předtím, před pár lety, že ano, byla to ebola, nebyla to ebola, kde se vzala, tu se vzala, pak zase zmizela, dneska o ní neslyšíte prakticky ani slovo, Zika, a jakože spojená mikrocefálie, zase ani slovo, vždycky se něco rozpoutá, rozbouří a pak to krásně utichne, takže doporučíme Smrtící epidemie film s Dustinem Hoffmanem a s dalšími, takže se na to můžete kouknout, jo? Na toto a na další, v těch filmech je to ukázáno hodně, 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 hodně. Proč tedy alkohol, proč další, že ano? A těch očkování z MMR vakcína, anebo vlastně HPV, ten Human Papillomavirus, ten dánský dokument, očkovaná děvčata, můžete se na něj kouknout, má to snad jenom 25 minut nebo 30, velice důležité, nebo z české, z dílny České televize, že ano, Nedej se plus o očkování, jak byla zase dehonestována autorka, jak jí zase servali, přitom ukazovala na rozpory a protimluvy a přímé lži z amerického centra pro předcházení katastrofa nemocí CDC, nebo nemocí a prevence CDC a dalších a dalších a dalších, takže to tady stále máte do kolečka, to jsou ty další samozřejmě zabijáci postupní, takový ti tiší zabijáci lidské populace a my se pak divíme, cože se to děje. Přes 100 let se bojuje s rakovinou, do dneška nebyl nalezený jakože adekvátní a efektivní způsob léčby. V roce 1932, zase vzpomenu z hlavy, myslím, že to bylo 32, pan Warburg dostal Nobelovu cenu za svoji práci Metabolismus nádorů, kde to jasně říká překreslení organismu, nedostatek kyslíku. Nemáme pohyb, třepíme v kancelářích, jezdíme furt v autech, nemáme prakticky pohyb. Zakyselujeme si svůj organismus a pak se divíme, že máme nádory, že máme rakovinu. Takže se můžeme kouknout, proč jsme třeba i nesoustřednější. Kdybyste k tomu samozřejmě něco měli svého, tak samozřejmě zavolejte. Telefon se nám nabíjí, já ho připojuji teď. Dám si ho, abych na něj viděl, jo. Šup, připojen. Ukažte, kolik máme procent. 85, takže já odpojím, abych ho tady viděl. Takže jestliže máte něco také zajímavého, tak šup sem s tím, můžete zavolat. Máme kolik? 37 minutek, tak se můžete pustit do informování. Takže degradace mozkových schopností, proč jsou tedy dnešní lidé stále nesoustředěnější a lenivější? Je to ze stránek zákonvremeni.ru. Tak tedy pokud jste si všimli, že mi máte problémy přečíst celý článek, tak tyto informace, nebo tato informace je pro vás nutností. S každým dalším dnes si více nebo s každým dalším si více a více lidí dnem, s každým tedy dalším dnem si více a více lidí stěžuje na problémy tedy s mozkovou činností a stále větší rozptýlenost, nemožnost se soustředit, zaměřit myšlenky na řešení nějakého úkolu, na problémy na zapamatování si informací, na fyzickou nemožnost číst delší texty, nemluvět už tedy o knihách, že ano, tištěných. Problém se paradoxně netýká jen starších lidí, ale i mladých lidí a lidí středního věku. Příčina je v tom, že nehledě na jakékoliv argumenty, nikdo se nechce zříkat takzvané stálé, celodenní připojenosti k informacím. Jinými slovy, zrychlená ztráta vašich mozkových funkcí začala v ten památný okamžik, kdy jste se rozhodli být neustále online. A nemá vliv, zda vás k tomu donutil zaměstnání, nuda nebo strach jen nebýt v kurzu. A tak probíhá degradace mozku. Už v roce 2008 bylo známo, že průměrný uživatel internetu nečte více než 20% textu umístěného na stránce a nejrůznějšími způsoby se vyhýbá čtení delších odstavců. Všimli jste si toho u sebe? Je tomu tak? Navíc tedy speciální výzkumy ukázaly, že člověk stále připojený k síti text nečte, ale skenuje jako robot tento text. To znamená, že vybírá odevšať nesouvislé střípky informací, skáče z jednoho místa na druhé a informaci hodnotí výlučně, tedy téměř výlučně, z hlediska jako, no je možné se o to s někým podělit? Ne tedy s cílem probrat obsah, ale hlavně udělat dojem, vyvolat emoce v podobě reakcí a replik, těch emotikonů zase a zpráv. Během výzkumu se ukázalo, že stránky na internetu se, jak už bylo řečeno, tedy nečtou, ale letmo se prohlížejí jako šablony. Připomínající tedy šablonu písmena F. Uživatel si napřed tedy přečte několik vět na začátku, pak přeskočí někam do poloviny a přečte si dalších pár vět. Často ne dokonce. A nakonec rychle přeskočí na konec, aby se podíval, jak to dopadlo. Mimochodem o tomhle tom jsme mluvili s Milanem Zukelem ze stránek nejvíc.info.cz, už bych řekl také před rokem nebo před delší dobou v jednom pořadu. Máme ho samozřejmě uložený v archivu o tom, jak tady to všechno probíhá. Takže si tady můžete kouknout i na to spektrum, protože samozřejmě máme cookies, takže si počítače internet pamatuje, kde se zdržíme, na co čučíme, co čteme, zda jedeme dál a ne. Takže to tady zkrátka pořád je, jo? Nejefektivnějším tedy způsobem podání informace řadovému uživateli internetu je proto podání informace v podobě převrácené pyramidy, tedy principem čím níže, tím méně. Tedy se závazným zdůrazněním klíčových slov, aby spotřebitelé informace chápali, co je důležité a co méně důležité, a s omezením zase maximálně tedy jedné myšlenky na odstavec. Jen tak je možné zadržet pozornost na stránce maximálně dlouho. Pokud směrem dolů na stránce hustota informace vzrůstá, u takových stránek se zdrží jen zlomek uživatelů. Věříme, že jste ještě tedy mezi námi. No a na problémy s vnímáním informací si stěžují lidé všech úrovní a všech specializací. Od vysoce kvalifikovaných univerzitních profesorů po opraváře praček. Podobné stížnosti je možné často slyšet v akademickém prostředí, to jest od těch, kdo je zavázán intenzivně se zabývat čtením dlouhých textů a každodenními diskuzemi s lidmi, tedy učit, diskutovat, zkoušet. Oni informují, že i tak nízká úroveň schopnosti přijímat informace stále klesá a klesá a klesá. Zkrátka mozek už odmítá tedy zpracovat velký objem informací. Většina lidí tedy zažívá kolosální potíže při čtení delších textů, nemluvě tedy už o samotných knihách. Dokonce blogové zápisky, délky pár odstavců, už jsou vnímány jako problém a nudné a proto nezasluhují pozornost. Vzniká uzavřený kruh. Tedy dlouze psát nemá význam, protože to téměř nikdo nebude číst, a zkrácení objemu předávaných myšlenek vede k další degradaci nejen čtenářů, ale samotných i autorů. Ve výsledku tedy sledujeme to, co sledujeme. Masovou debilizaci populace. Zkrátka čtení prostě nejde především proto, že za A se nedaří přinutit se přestat skenovat ten text a hledat v něm klíčová místa, a za B problémy způsobuje složitá větná vazba vlastní většině klasických, obsažených nebo vědeckých prací, která zcela absentuje tedy v online komunikaci. No a tak ve výsledku je pro mnoho lidí nutné číst jednu větu několikrát. Ale to ještě tedy zdaleka není vše. Kvůli stále připojenosti k internetu se prudce zhoršují také návyky člověka, jako například schopnost vracet se k už jednou zhodnocené informaci, analyzovat si přečtené a zapojovat obrazotvornost. Ještě horší je to, že v 8 z 10 případů lidé chodí na internet s cílem nebo v cílech pochybné zábavy, nebo odtud čerpají informaci, mající ale negativní mravní anebo kulturní hodnotu. Přitom většina lidí, zvláště těch mladých, je přikována ke svým hračkám natolik, že při nebezpečí odluky od sítě nebo od svých gadgetů, od těch zařízení, ať jsou to mobily, tablety a tak dále, byť na jediný den zažívají těžký psychický diskomfort až depresi hraničící s panikou a občas i reálné fyzické symptomy nějakého absťáku podobného tomu drogovému. Nevěříte? Zkuste vypnout svoje hračky a internet na nějaké 2-3 dny a uvidíte sami. Existuje názor, že schopnost efektivně vnímat složité texty, číst náročnou literaturu, se brzy stane elitární záležitostí, dostupné zase jen úzké vrstvě lidí. Myšlenka to není nová. Už i Umberto Eco ve svém Jménu růže navrhoval pouštět do knihoven jen ty, kdož je připraven absorbovat kompletní znalosti, nebo komplexní, celkové. A všichni ostatní budou schopni číst jen výcuci na internetu. Krátce tedy řečeno, žádné tabletky, žádné doplňky stravy, žádné diety, žádná operace mozku nejsou schopny zastavit tuto degradaci mozku. Zastavit je možné jen jednou cestou. Zamezit zahlcování mozku neustálým informačním šumem, takzvanou užitečnou informací, postupující denně z internetu. Je to proces tedy mimořádně složitý a pro mnohé lidi už ujel vlak. Ale je to jediná cesta. Závěrem tedy. Co dělat pro zastavení degradace vašeho mozku? Za prvé, hračky. Zabezpečují vaši stálou připojenost k informaci, k internetu. Smartfony, že ano, tablety a tak dále. Bez nich si dnes neumíme představit den. Nás dělají tedy prakticky debilem, s apatickým, ledva přemýšlejícím mozkem, neschopným přemýšlet a analyzovat. No a díky těmto hračkám do našeho mozku proudí nepřetržitě všemožný informační šum, který zahlcuje náš palubní počítač natolik, že jsme pak schopni plnit jen nejprimitivnější, nízko kvalifikovanou činnost. Za to jste ale profík v dělání selfie a dalších odpadních fotek, že ano? A stále někomu voláte nebo píšete SMSky, nebo dokonce jste pořád na Facebooku. Mobilní telefon je tedy nutné využívat výlučně v nutných případech. Například tedy pokud jste se ocitli v cizím městě a minuli jste se s vaším kolegou. Nebo máte zpoždění na schůzku, tedy zavolat. To je skutečně slušnost a nutné. Ale po zbytek doby musí být vaše hračky jen v pasivním režimu pro případ příchozího volání, jako starý telefon stojící na nočním stolku. Za druhé, je třeba se připravovat na to, že okolí vás nepochopí. Řeknou vám, že jste se zbláznili a tak podobně. Kašlete na podobné názory. Je nutné pamatovat na to, že jste cílovým objektem informačního útoku a podle toho se i chovat, to jest chránit se. Jak řekl prezident televizní společnosti CBS News, Richard Sallent, naše práce není prodávat lidem to, co chtějí, ale to, co chceme my. No a za třetí, potřebujeme se naučit číst knihy. Skutečné papírové knihy, chápete? Ne hodiny surfovat po internetu a skenovat, ale číst knihy. Bude to pro vás těžké, ale zkuste to. Není třeba se bičovat. První den přečtěte půl stránky, druhý den pak celou stránku, třetí den stránku a půl a tak dále. Vezměte v úvahu, že organismus se bude všemožně bránit. Bude se vám točit hlava. Budete mít nutkání zabývat se čímkoliv jiným. Budete mít neodolatelnou chuť podívat se, co je zase nového na tom Facebooku. Nebo na internetu. Cože se to děje a tak dále. Mozek si vymyslí cokoliv, aby se zkrátka nemusel sám namáhat. Pokud jsme tedy tento článek přečetli, skutečně přečetli a vyslechli, a nejen přeskočili nakonec, pak máme tedy za sebou první krok tedy k úspěchu. A gratulujeme vám. Uložte si tento článek a můžete se na něj podívat a zase ho přeposílat dál. A dál, a dál, a dál. Takže velice zajímavé, kdy byl tam dál s prominutím.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.